Шановні, радий вам повідомити, що в нашій студії Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, народний депутат 8-го скликання. Ми з Ігорем здебільшого по зв'язку говорили, а зараз в нашій студії. Ігоре, вітаю.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Якийсь час тому ви оголосили такий набір у власний підрозділ, так? Тобто це така форма мобілізації теж можлива?
Я б не розділяв би тоді якось чітко терміни треба визначати, це не мобілізація. Це от ближче до того, що називалося рекрутингом.
Так, так.
Але, перш за все, перше спостереження, добровольців ще дуже багато насправді. Тобто, от, здається, що наше суспільство там вичерпало ресурс. А ні, є. Ще в нього ресурс. Людей, котрі хочуть захищати країну. І стикнулися ми в першу чергу з тим, що виявляється, поки що ще у нас немає рекрутингу як такого, тобто правових механізмів для того, щоб людина, якщо вона подобається військовій частині, якщо їй подобається військова частина, вона там хоче воювати, захищати країну, то отак просто вона туди не потрапить. Подейкують, що деякі окремі, скажімо так, відомі бригади докладають дуже великих зусиль, я так загально скажу, дуже великих зусиль, системно працюють над тим, щоб зламати цю систему. От, але ця система саме якраз цьому і опирається. Наскільки я знаю, це я вже зараз буду, мабуть, переповідати те, що я вичитав в Фейсбуці, да, але от Соломія Бобровська, нардеп нинішнього скликання, дякую їм, подала відповідні зміни, коти дозволять саме, щоб був рекрутинг, приходило Міністерство оборони, приходив Генерштаб і опонував їй, що, мовляв, нам такий механізм, та не знаю, чи не потрібен, чи він шкідливий і так далі, не знаю, що вони там казали, але от вони були проти цього. Нібито їх
представники показали. Генштабу, так?
Так, на Генштабу і Міністерство оборони. Тобто вони хотіли далі розпоряджатися, там, інженерів посилати, як це зараз раніше було, там, в окопи, котити, значить, квадратне і нести кругле, як кажуть. От. Але я думаю, що рішення вже, очевидно, там прийнято, що, скоріш за все, будуть голосовані інші поправки. Я сподіваюся, що це все буде.
А як рекрутинг відрізняється від мобілізації, вже коли людина одягнула військову форму? Якісь відмінності існують?
Ну, відмінності не існують. Тобто, в даному випадку мова йде про те, що є обопільна, добровільна згода і частини, і рекрута на те, щоб він став солдатом, бійцем у цій частині. А мобілізація – це, ну, от, приходить, значить, представник ТЦК, дає повістку, і далі вже за якимись своїми міркуваннями Генштаб там відправляє цю людину в ту чи іншу частину після відповідної базової загальновійськової підготовки.
Ну, як правило, я не знаю. Принцип комплектування ще з часів радянської армії: приїжджає покупатель з якоїсь частини, йому потрібна кількість людей, от він їх набирає.
Ну, я сам на такі, заходи не потрапляв, але мене запрошували, що дійсно це приблизно так і виглядає, як от заходиш і дивишся, стоять люди, значить, серед них можна там вибрати когось, хто тобі там більше підходить, або навпаки. От, але, ну, тут, звісно, теж є величезний потенціал для покращення, тобто можна просто дивитися на професійні навички саме з мирного життя і на них орієнтуватися, тому що для Генштаба, я так підозрюю, зараз все-таки більше цікавить військово-облікова спеціальність, так звана. Ну, там може бути, там, коли-небудь людина служила, наприклад, вона там вогнеметник. Зараз вогнеметники не сильно там потрібні, да? А от, наприклад, вона інженер там в радіофізиці зараз уже давно. От це було б цікаво. Але, скоріш за все, її будуть сприймати перш за все як вогнеметник.
Я просто замислився щодо вогнеметників. Непогано було б цю срань, вибач, випалити напалмом. Да?
Я, до речі, починав я свою військову кар'єру саме як вогнеметник номінально.
Так? Так. І встиг покористуватися вогнеметом?
Спочатку у нас з'явився вогнемет, потім виявилося, що ми вогнеметники. Це абсолютний збіг. Ми просто, ну, озброїлися під Києвом тим, чим могли. А потім ще й легалізувалися в вигляді вогнеметників. Ну, все так випадково сталося. Але, ну, в основному ми займалися, звісно, розвідкою дронами.
Пане Ігоре, ну, ми щиро говоримо, так. Правда? Абсолютно. Армія – це ж не зовсім те місце, куди можна і своїми прийти, і своїми умовами. Ну, там от, я йду, але за умову, якщо буду служити, от виключно в цьому підрозділі, ось на такій позиції. Як, чи існує якийсь механізм, якісь нормативи, які це впорядковують? Чи це так, якби розмова під чесне слово?
Ну, я би сказав так, що зараз це хаотичний процес, якихось впорядкованих механізмів, на мій погляд, вони ще не запрацювали, якщо вони навіть запроєктовані. А мені здається, що ще й не сильно запроєктовані. От. Але от процес іде, там, слава Богу, в парламенті вже почалася якась дискусія, парламент починає виконувати якусь свою функцію, от Соломія Бобровська, там, знову таки, ще раз їй подякую, вона таку ініціативу зараз просуває. Тут питання не, фокус мусить бути не на людині, яка там хоче чи не хоче десь служити. Фокус, воюють військові частини. Військова частина, у неї є свої інтереси, у неї страшенні якісь потреби. І от ці потреби слід задовольняти. І потрібен для цього саме той механізм, про який я кажу, що якщо от підходить людина там з інженерним, наприклад, досвідом та, для цієї частини, то нехай це в один клік буде відбуватися, ця мобілізація цієї людини в цю частину. Це так мусить бути, оскільки ми зараз всі зацікавлені, ми кажемо про те, що нам не вистачає людського ресурсу, то якщо цей ресурс погоджується добровільно йти в те місце, де він точно потрібен, то... Ну, давайте це буде максимально просто.
А цим мають займатися територіальні центри комплектування та от раціональним використанням людського активу?
Так, безумовно. І, до речі, я мушу сказати, що насправді там величезна кількість людей, котрі готові цією роботою зайнятися. Мені здається, що не вистачає от роботи законодавців, нормотворців. Так, загалом. Це можуть бути народні депутати, це може бути Міністерство оборони разом з... там якимись колегами з інштабу, наприклад, і так далі. Тобто видати необхідні наположення, інструкції, підзаконні акти, або законом це все зробити. Але зробіть, будь ласка, тобто, ну, рішення ми можемо вам підказувати там просто на ходу. Де вузькі якісь місця і так далі. Тобто я походив по певній кількості ТЦК, я подивився, там працюють абсолютно притомні люди. Тобто, ну, в мене немає підстав скаржитися на цю систему, да? Але ті правила, які до них спускаються, вони є поки що недостатньо хорошими, так би я сказав.
Ну, ви ж відстежуєте процес та затвердження закону про мобілізацію, там з Соломією Бобровською спілкуєтеся, зокрема, з іншими депутатами. Що ви думаєте про, власне, там же багато правок та, до цього законопроекту? Щось відстежуєте? Та, які основні положення, на вашу думку, мають потрапити до фінальної версії?
Ну, дивіться, я дещо там по-іншому дивлюся на цей законопроект. На жаль, немає часу, там дійсно, ну, він складний трошки, і в мене немає часу все аналізувати, та навіть бажання немає, а з яких підстав бажання немає?
Але основні якісь, та?
Ні, дивіться, положення. Я вважаю, що якщо ми зараз, от ми вже почали, да, я кажу ми, тому що я все одно, це частина цієї системи, і на мені частина відповідальність за те, що ми, наприклад, зменшили вік призовни, 27 до 25 років. Мені це як, ну, людина, яка зацікавлена в якихось активних військових операціях, це вигідно, безумовно. Я бенефіціар цього рішення. Але з іншого боку, я відчуваю певне докори сумління, тому що ми не оптимізували систему. Ми кажемо, давайте більше нам. Да? А те, що є у нас, ми ефективно використовуємо.
Так аудит же проголосили в армії, так? І
це
головнокомандувач Сирський вже доповідав.
Абсолютно правильно. Аудит це рух в абсолютно правильному напрямку. Да? Але тут є ще багато є потенціалу. І, зокрема, от я зараз розказую дві, як мінімум, ідеї, приклади. Тому що там багато всього, і, можливо, не все навіть можна публічно говорити, але, як мінімум, я навожу два приклади. Да? Якщо є от люди, котрі готові йти до мене частини, якщо їм понад 60 років, вони там все життя працювали якимись там інженерами по різних цікавих для мене інженерних спеціальностях. Їх не можна взяти зараз. Попри те, що в них хороше здоров'я. Тобто я їх особисто знаю, цих людей. У них хороше здоров'я, можливо, навіть краще, ніж у мене.
А це тому, що у нас викреслили якби поняття доброволець?
Тому що їм понад 60 років. От є декілька людей понад 60 років з нормальним здоров'ям, абсолютно підходящим. Тобто штурмовики, в принципі, вони могли піти, але я би їм не радив. Тому що там може проявитися якась, да, патологія. Але от точно те, що не штурмова якась робота, робота на першій лінії, але такого обслуговуючого плану, високо кваліфікована, це їхня. Відповідальна робота, це відповідальні люди. Вони прожили життя, вони знають що ціну значить, відповідальності і так далі. Тобто це можуть бути дуже цінні кадри, але понад 60 років ми не маємо права брати добровольців. А при цьому ми йдемо і вже, кажемо, 25-річні, готуйтеся. Да? І я вважаю, що тут, ну, для мене особисто певний моральний дискомфорт. Я вважаю, що треба було ефективніше використовувати тих добровольців, котрі за 60. У мене є знайомий, котрий воював в ДАПі, тобто кіборг ДАПовський, да, в нього достатньо ще здоров'я для того, щоб продовжувати воювати в складі мого підрозділу, який, ну, виконує, скажімо, менш ризиковані, ніж у ДАПі було завдання. Да? З його бойовим досвідом ми багато чого навчити тих, хто до мене прийдуть. Я не можу його взяти, на жаль.
Тоді, можливо, нам потрібно узаконити, та? Узаконити так, цей термін «доброволець».
Так. Ну, наскільки,
і описати, хто є цією людиною.
Наскільки я знаю, там Мар'яна Безугла там почала збирати пропозиції, і, здається, ця пропозиція в її шорт-ліст потрапила. Тобто, ну, нехай депутати чують цю ідею.
Але ж у нас бояться створення добровольчих батальйонів, наскільки,
ну,
я розумію.
Ну, дивіться, в даному випадку добровольчий батальйон, я навіть якщо хотів, то я не створю, тому що мені потрібні звичайні воювавші люди, котрі вже в системі, скажімо, зробили, ну, певний заділ. Мені треба певний відсоток, щоб вони своїм досвідом ділилися. Не можна з нуля створювати, абсолютно нулячих людей набирати, нулячими командирами і так далі. Навіть якщо я один, то я зашиюся всіх всьому вчити. Тому потрібна певна кількість, критична маса вже інтегрованих у військову систему людей, які навчать усім цим премудростям від життя в тилу до життя на нулі і за нулем.
Ну, тобто, є термін рекрут, так само так може бути термін доброволець, і всі вони будуть складовими збройних сил оборони України.
Так. Ну, а взагалі, я прихильник добровольчих підрозділів. Мені здається, що їх не варто абсолютно боятися. Тобто, якщо вони виконують ті бойові завдання, котрі є, то до них немає, не мусить бути жодних претензій.
Є такий американський військовий експерт Макфейн. Він пише про те, що в останніх війнах, де Сполучені Штати брали участь, це Афганістан і Ірак, от найбільша питома вага в цих війнах була саме приватними компаніями, американськими приватними компаніями і добровольцями здійснювалась. Тобто це теж ресурс, якщо ми говоримо про процес мобілізації в Україні.
Я намагаюся активно, от за чим я слідкую, за законопроектом не слідкую нашим українським, за інтерв'ю пана Принца, це засновник Black Hawk, найвідомішої військової компанії американської, то я намагаюся його інтерв'ю всі читати, його думки всі розуміти. І так, да, це тенденція. Тобто зараз суспільство, ну, принаймні, частина передових країн, вони настільки помінялися, що армія не встигає за всіма трендами, а от приватні військові компанії, вони встигають. От, я думаю, що нам в тій формі, котрі є, приватні військові компанії не треба. Але добровольчі підрозділи, котрі запозичують елементи, скажімо, оцієї гнучкості, безумовно, нам потрібні, тому що зараз це шанс залучити більше людей, не лякати їх армійщиною, залучити більше людей у військо, де вони себе знайдуть, і через деякий час вони здадуть, можливо, навіть собі набагато більше, ніж вони очікували. Саме,
ну, слухайте, яскравий приклад – це французький іноземний легіон. Я не помиляюсь?
Ну, французький легіон – це взагалі окремо стояща річ, це інституція. От, ну, якщо ми думаємо, от згадуємо Францію, що ми згадуємо? Ну, французький легіон, насправді.
Хоча орден там нібито, пурпурового серця.
Нібито і не французи, нібито там вже ж багато їх і так далі. Да? Тобто, це абсолютно здорова, раціональна річ, яка себе показала досить ефективно. І нам треба теж в цю сторону дивитися. Я вважаю, у нас є величезний потенціал, який ми не використали, тому в мене от сумління неспокійне через те, що ми зараз лишаємо базу мобілізації, не допрацювавши там, де ми можемо допрацювати.
Ігоре, а ми можемо це допрацювати в контексті прийняття нового законодавства? І чи правильно я розумію, що закон про мобілізацію – це одна справа, а легалізація добровольців – це також має регулюватися якимось окремим законом?
Я думаю, що тут може бути там один закон, може бути 10 законів. Ми ж бачимо, що зараз от інший законопроект знизив вік. Ми бачимо, що так само є там ще декілька законопроєктів, котрі теж можуть щось змінити. Це постійний законодавчий процес. Я думаю, що ми не мусимо замикатися на якісь великі законопроекти, котрі будуть довго потім лежати, і довго обговорюватися, і довго там буксувати в парламенті. Треба виділити те, що нам швидко допоможе. От, наприклад, 60+, оця норма, да? Її можна там буквально одним реченням прописати і в одному читанні ухвалити. Я пропоную ще декілька таких речей, які можуть нам досить сильно допомогти. Тому в нас є багато рішень. Якщо був би більш активний діалог тих же народних депутатів, тобто там не там Безугла з Бобровською десь на горизонті з'являлися, а в 10 разів чи в 100 разів більше, 200 чоловік ходили і спілкувалися з військовими, я думаю, що там ідеї був би цілий банк.
А у вас є пояснення, чому така пасивність з боку народних депутатів?
Знаєте, оце десь місяць тому я ж їх тролив. Пропонував, давайте, от ви зараз ухвалюєте закон про мобілізацію, давайте 10% з вас підуть, покажуть приклад. Щось там такої якоїсь активності я не відчув. Відповіді такої, знаєте, позитивної.
Це ви їх налякали, що там певна кількість людей навіть депутатські мандати хочуть скласти?
Ну, от вони пішли в іншу сторону, я так бачу. Але це теж результат. Ми мусимо розуміти, що наш парламент потребує чарівних поштовхів. Чарівних поштовхів, і вони будуть працювати.
Дипломатично ви так говорите.
Так. Але вони можуть працювати, тобто їм просто треба правильна ідея вкласти.
Але, Ігоре, але ті ж самі народні депутати – це чиновники категорії А, які не підлягають мобілізації?
Ніхто їм не забороняє добровільно показати приклад. І це, я вважаю, от чисто прагматично, як політик, політикам кажу, ви виживете в наступному електоральному циклі, якщо це зробите. Якщо ви цього не зробите, ну, вам буде дуже важко.
Але, бачите, ми знову повернулись до питання добровольців, так? Що так. Це добровільно можна
так,
зробити.
Так, добровільно, так. І, ну, це зніме величезний цей моральний тиск взагалі суспільства, так? Що суспільство, йому згодовують оці наративи, росіяни, що ваша еліта не воює, ваша еліта вас експлуатує і так далі. Хоча, ну, насправді багато багатих людей я зустрічав, тобто тих, хто мають там вплив і могли б откосіть легко, переплисти десь на кораблі.
На яхті
через Тису, на золотій яхті через Тису. Але вони пішли воювати. Вони не світяться до більшого, але тим не менш. Є такі люди, тобто це неправда, що ну, ми так розділені, але щоб показати це, спростувати це, я думаю, що на парламентарях і лежить певна функція. До речі, 50 парламентарів з Британії загинуло під час Першої світової. Це не просто там вони там пішли, вони загинули, тут воювала набагато більша кількість їх. І це був їх приклад, це тоді ну, не було такої корупції, як, я думаю, у нас.
Ви, я чому читаю ваш Фейсбук і те, що ви там пишете, тому що по ньому можна відстежувати певні тенденції, так? Ви, коли ви кинули цей клич стосовно набору у власний підрозділ, який був результат?
Результат був, можна було б, якщо б працювали переводи в армії, тобто якщо можна було швидко переводити людей з одного місця в інше, ну, за умови, що там відпускають і тут приймають, то я би набрав роту приблизно за 2 доби. Одесь такий темп був. Я зараз перевантажений запитами, особисто я. Тобто в мене більше людей хочуть до мене потрапити, ніж я можу опрацювати ну, з допомогою там, відповідних осіб.
А з цивільного життя?
З цивільного життя, так. Цивільно. Да. Добровольці, це все добровольці. От. Але ну, там 99% не воювали перед цим. Тобто є інші питання, але факт то, що люди ще і готові йти воювати, але їм потрібно показати, що їх не використовують брутально в якихось м'ясних оцих от історіях, як використовують росіян. Їм треба гарантії, і вони бояться, ну, природні люди не бояться, і вони бояться такого сценарію, що їх там кинуть не до навчених, якісь дуже ризиковані ситуації, і вони там будуть не використовувати весь свій потенціал, який вони мають. От цього всього не бояться.
Але тоді, як нам подолати цей водорозділ? Цих ми використовуємо в цих м'ясних історіях, як ви кажете, а цих не використовуємо?
Ну, потрібно, як це називається, скринінг кандидатів. Тобто треба тестувати. Я, наприклад, перевіряв би навіть інженерів. Інженер каже, що він інженер, це ще не факт, що він інженер. Так? Тобто потрібно було б створити ряд професійних тестів, фахових тестів. А може людина без диплома інженера, до речі, але бути класним там пайщиком від Бога, який може паяти такі мікросхеми, ну, які там промисловіше способом зробиш. Тому є потреба дійсно створити, проконсультуватися з рекрутерними агенціями приватного сектору, які у них практики, і просто ці практики розумно запозичити у військо.
От, батьки ж завжди казали, вчіться, діти. Та, я думаю, набувайте що... кваліфікації.
Безумовно. Безумовно, це упор на те, що потрібно постійно себе тренувати в якихось нових речах, можливо. Да? І тоді ти виживеш набагато більшою ймовірністю і принесеш набагато більшу шкоду ворогу.
Чи варто запитувати, от, на ваш погляд, скільки людей потрібно мобілізувати чи рекрутувати в Збройні Сили?
От я завжди відмовляю журналіста у тих питаннях, в яких я не маю загальної картини.
Зрозуміло. Так, да? Та, це має
вирішувати. Тобто в мене є моя вибірка, але вона не є репрезентативна.
Окей, так. У нас кілька слів, ну я ж, слухайте, я не можу у вас не запитати. А що у нас відбувається з війною дронів зараз? Що ви бачите, тим більше на тлі тих ударів, яких зазнає російська інфраструктура?
Ну, мені ці процеси страшенно подобаються. Не можу втриматися від якоїсь радості. Це те, що потрібно було робити там 2 роки тому. Як тільки російська армія перейшла північний, південний, інші наші кордони, треба було влупити по всіх НПЗ, а для цього треба було готувати ці дрони. Це не супер якась, я знаю, от деякі... майже військова таємниця, да? Деяких з цих дронів, котрі полетіли на НПЗ, вони розроблялися, десь не більше півроку. І це так, не поспішаючи. Тобто, от якщо б ми там вняли, наприклад, там позиції американців, що от скоро на вас нападуть, ми почали робити це. І уявіть собі, якщо б росіяни зразу отримали в морду, як вони кажуть, от таким от ударом, вони б зовсім по-іншому себе поводилися і, можливо, навіть відкотилися повністю. Ну, а хто знає, да? Можливо, якщо б зразу запалала вся Росія, так вона зараз палає, принаймні в частині НПЗ, то думаю, що це був би зовсім приголомшений би ефект на росіян. Я от кажу, що ми відстаємо, але ми рухаємося. От це добре, що ми все-таки рухаємося.
Ну так, і заклик «хлопці, рийте окопи», треба було правильно розуміти і інтерпретувати, як «хлопці, готуйте дрони». Ну, зрозуміло, що не лише дрони, але зараз така технологічна війна.
Так.
А Ігоре, дякую дуже. Ігор Луценко, дякую. Військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки. І народний депутат 8-го скликання, до речі. Так, дякую дуже. Шановні, ви все чули, і я вдячний за вашу увагу. Я Дмитро Тузов, слава Україні!